գլուխ 4. Պիտեր Լաֆլին և ընկերներ. Քաուփերվուդը երկար փնտրելուց հետո վերջ ի վերջո իրեն գործընկեր գտավ հանձին առևտրական պալատի փորձառու հին միջնորդ Պիտեր Լաֆլինի, որը նրա պահանջները բավարարում էր լիովին. Լաֆլինը երկարահասակ, ինչպես ձողան, մի սմքած ծերուկ էր. Կյանքի մի մասն անց էր կացրել Չիկագոյում, ուր դեռևս մանուկ եկել էր Միսսուրի նահանգից. Նա հին դպրոցին պատկանող մի տիպիկ չիկագոյան միջնորդ էր. դիմագծերով հիշեցնում էր հանգուցյալ պրեզիդենտ Անդրու Ջեքսոնին, երկար հասակով Հենրի Քլեյին, Քրոկետին և երկար Ջոն Ուենթվորտին. Չգիտես ինչու Քաուփերվուդին դեռևս պատանեկությունից դուր էին գալիս խելար մարդիկ, և նրանք էլ իրենց հերթին ձգտում էին դեպի Ֆրենկը. Ցանկության դեպքում նա կարող էր համակերպել ամեն մի մարդու, եթե վերջինս նույնիսկ աչքի ընկներ անասելի տարօրինակություններով. Քաուփերվուդը Լասալ Սթրիթ կատարած իր առաջին ուխտագնացությունների ժամանակ բորսայում հարցուփորձ էր անում առևտրական լավագույն գործակալների մասին, և ցանկանալով նրանց ուսումնասիրել, տալիս էր մանր հանձնարարություններ. Այդպիսով, օրերից մի օր նա հանդիպեց ցորենի և եգիպտացորենի վաճառքի գործակալ Պիտեր Լաֆլինին. Ծերունին բորսայից ոչ այնքան հեռու, Լասալ Սթրիթի վրա ուներ իր սեփական փոքրիկ գրասենյակը. Նա պարապում էր հացահատիկի և արևելյան երկաթուղիների բաժնետոմսերի սպեկուլյացիայով, և այդ օրինակ գործարքներ էր կատարում իրեն դիմողների հանձնարարությամբ. Լաֆլինը, այդ աչքաբաց, գծուց ամերիկացին, որի նախնիները հավանաբար գաղթել էին Շոտլանդիայից, օժտված էր տիպիկ ամերիկյան թերություններով. Նա անտաշ էր, կոպիտ, սիրում էր չարախոսել և ծխախոտ ծամել. Քաուփերվուդը առաջին իսկ հայացքից հասկացավ, որ Լաֆլինը պետք է որ լավատեղյակ լինի Չիկագոյի փոքրի շատե աչքին կնող վաճառականների գործերին, և որ ծերուկը հենց միայն դրանով հանդիսանում է մի գյուտ. Բացի այդ, ամեն բանից երևում էր, որ նա շիտակ, համեստ, քչով բավարարվող մարդ է, և գործընկերոջ այդ հատկությունները Քաուփերվուդը ամենից ավելի էր գնահատում. Այս վերջին 3 տարում Լաֆլինին 2 անգամ բախտը խիստ չբերեց, երբ նա փորձեց միայնակ իր ուժերով կորներներ կազմակերպել. Եվ սրանում բորսայում ստեղծվեց այն կարծիքը, որ ծերունին վախվորում է, պարզ ասած դարձել է մի փոքր երկչոտ. «Այ հենց այդպիսին է ինձ պետք», որոշեց Քաուփերվուդը. Եվ մի անգամ առավոտյան այցելեց Լաֆլինին, որպեսզի նրա մոտ մի փոքր հաշիվ բացանի. Մտնելով նրա ընթարցակ, բայց անուշադրության մատնված փոշոտ գրասենյակը, Քաուփերվուդը լսեց, թե ինչպես էր ծերունին ասում դեռ բոլորովին երիտասարդ և արտասովոր կենտրոնացած ու մռայլ տեսքով իր գրագրին, Լաֆլինին չափազանց համապատասխան օգնականին, ինչպիսի ներկայացնում էր երիտասարդը. «Հենրի, այսօր ինձ համար կվերցնես Պիտսբուրգիրի բաժնյատոմսեր»։ Այդ միջոցի նկատելով դրան մեջ կանգնած Քաուփերվուդին, Լաֆլինը դարձավ նրան. «Ինչով կարող եմ ծառայել»։ «Բաժնյատոմսերը», ասում նա, «վատ չէ», մտածեց Քաուփերվուդը և քմծիծաղեց. «Այս ծերուկը սկսում է ինձ դուր գալ»։ Քաուփերվուդը ներկայացավ և ասաց, որ եկել է Ֆիլադելֆիայից, և հետաքրքրվում է Չիկագոյի ձեռնարկություններով, մեծ հաճույքով գնում է հուսալի արժեթղթեր, որոնք բարձրանալու հավանականություն ունեն, բայց հատկապես կուզենար ձեռք բերել որևէ ընկերության վերահսկողության ծրար, նախապատվություն տալով հասարակական օգտագործման ձեռնարկություններին, որոնց գործունեության ծավալը քաղաքի աճման հետ համընթաց անշուշտ կնդլայնվի։ Ծերունի Լաֆլինը արդեն լրացել էր նրա 60 տարին, առևտրական պալատի անդամ և առնվազն 200,000 դրամագլխի տեր, հետաքրքրությամբ նայեց Քաուփերվուդին. «Եթե որ, տեր իմ, եկած լինեիք այստեղ 10 կամ 15 տարի առաջ, դու քեշտությամբ կարող էիք մտնել ցանկացած գործի մեջ. այստեղ գազային ընկերություններ էլ հիմնեցին, դրանք իրենց ձեռքը հավաքեցին այդ Օթվե և Սփերսոն կտրիչները. այստեղ այն ժամանակ ձիաքարշ երկաթուղագիծ էլ անցկացրին. Էդի Պարկինսոնին ես ինքս գլխի գցեցի ձեռնամուխ լինել հյուսիսային Սթեյթ Սթրիթի գիծը կառուցելուն. Ապա ցուցեցի նրան, որ դրանով բավական փող կարող է շինել. Նա այն ժամանակ ինձ մի փաթեթ բաժնյատոմսեր խոստացավ, եթե գործը գլուխ կար. Բայց այդպես էլ ոչինչ չտվեց. Ես ասենք դրա վրա հույս էլ չէի դրել. Խոհեմաբար ավելացրեց ծերուկը և թեքվեց Քաուփերվուդի կողմը. Ես ընկած ելած մարդ եմ, իմ գլխի տակ փափուկ բարձր չես տվի. Իսկ այժմ իրեն, Պարկինսոնին էլ այստեղից դուրս մղեցին. Մայքլի և Քեննելիի ավազակախումբը նրան մաքուր թալանեց. Այո, 10-15 տարի առաջ շատ հեշտությամբ կարելի կլիներ քաղաքային երկաթուղու տեր ու տիրական դառնալ. Իսկ այժմ այդ մասին մտածել անգամ չարժե. Այժմ բաժնյատոմսերը վաճառվում են հատը $160, ահա թե ինչ, տեր իմ. Քաուփերվուդը սիրալիր ժպտաց. Իսկույն երևում է, միստր Լավլին, որ դուք վաղուց է ինչ Չիկագոյի բորսայում եք. Նույնիսկ լավատեղյակ եք այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել այստեղ տասնյակ տարիներ առաջ. Այո՜ս, 1852 թվականից սկսած, տեր իմ, պատասխանեց ծերուկը. Նրա խիտ կոշտ մազերը ճակատի վրա բիզ-բիզ կանգնեցին ակաղաղի կատարի նման. Երկար ու սուր կզակը խիստ առաջ մղվեց, մեծ, սապատավոր քթին ընդառաջ. Այդ օսկրները ցցվեցին մագաղաթի նման դեղին փոս ընկած այտերի վրա. Իսկ աչքերը սրատես էին և թափանցող, ինչպես լուսանի աչքերը. «Ճշմարիտն ասած, միստր Լավլին», շարունակեց Քաուփերվուդը. «Չիկագո գալու հիմնական նպատակս ինձ գործընկեր գտնելն է. ես ինքս արևելքում զբաղվում եմ բանկային և միջնորդային գործարքներով. Ֆիլադելֆիայում ունեմ սեփական ֆիրմա, Նյու Յորքի և Ֆիլադելֆիայի ֆոնդային բորսաների անդամ եմ. Որոշ գործեր ունեմ նաև Ֆարգոյում. ցանկացած բանկային գրասենյակը ձեզ սպառիչ տեղեկություններ կտա իմ մասին. Դուք այստեղի առևտրական պալատի անդամ եք, և ամենայն հավանականությամբ Նյու Յորքի և Ֆիլադելֆիայի բորսաներում կատարում եք ֆինանսական գործարքներ. Նոր ֆիրման, եթե իհարկե դուք կցանկանաք լինել իմ գործընկերը, կկարողանար այդ ամենով անմիջականորեն տեղում զբաղվել. Չիկագոյում ես նոր մարդ եմ, բայց դե ունեմ բավականաչափ կապիտալ և ընդհանրապես մտադիր եմ այստեղ հիմնավորվել. Չէիք ցանկանա ինձ գործընկեր դառնալ? Մենք թերևս կկարողանանք հաշտ ապրել մի գրասենյակում, դե ինչպես է ձեր կարծիքը? Երբ Քաուփերվուդը ցանկանում էր մեկին դուր գալ, սովորություն ուներ միացնելու ձեռքերի ափերը և մատների ծայրերը իրար խփել, ընդ որում այդ միջոցին ժպտում էր, չէ ավելի ճիշտ փայլում էր ժպիտով, այնպես որ ջերմություն և կարծես նույնիսկ բարյացակամություն էր փայլում նրա աչքերում. Իսկ Պիտեր Լավլինը ծերության օրերին սկսել էր մենակությունից նեղվել և շատ էր ցանկանում, որպեսի որևէ մեկը իր մոտ գա նման մի առաջարկությամբ. Սիրտ չանելով իր փոքր ինչ յուրօրինակ անձի հոգատարությունը վստահել որևէ կնոջ, նա այդպես էլ մնացել էր ամուրի. Կանանց չէր հասկանում. Նրա բոլոր տեսակի հարաբերությունները կանանց հետ սահմանափակվում էին ստոր և խղճուկ անառակությամբ, որը գնվում է փողով. Իսկ այդպիսի ծախսերի դեպքում Լավլինը երբեք առանձնապես առատաձեռն չէր եղել. Նա ապրում էր քաղաքի արևմտյան մասում, Հարիսոն Սթրիթում. զբաղեցնում էր 3 փոքրիկ սենյակ և պատահում էր, որ ինքն էր կերակուր պատրաստում. ծերուկի միակ բարեկամը և ընկերը փոքրիկ Սփայնելը, անխարդախ և նվիրված կենդանին, Ջենի անունով փոքրիկ Էքշունը, միշտ քնում էր նրա ոտքերի տակ. Ջեննին շատ հասկացող էր, հեզ ու հնազանդ. Ամբողջ օրը համբերությամբ նստում էր գրասենյակում սպասելով ծերուկին, որպեսի երեկոյան միասին տուն վերադառնան. Լավլինը խոսում էր իր շնիկի հետ ճիշտ այնպես, ինչպես մարդու հետ. թերևս ավելի անկեղծորեն, ընդունելով որպես պատասխան նրա աչքերի անձնվեր հայացքը և պոչի խաղը. Լավլինը չէր սիրում անկողնում երկար մնալ, և սովորաբար ելնում էր ժամը 5-ին, երբեմն նույնիսկ 4-ին. Ակնում էր շալվարը։ Նա վաղուց արդեն ետ էր վարժվել լոգան կնդունելուց, լողանալը հարմարեցնելով վարսավիրանոցում մազերը լվանալու և խուզելու հետ։ Ապա սկսում էր զրուցել Ջենիի հետ։
«Վեր կաց, Ջենի»,
ասում էր նա։
«Վեր կաց, ժամանակն է. Հիմա մենք սուրճ կեփենք և կնստենք նախաճաշի. Դու կարծում ես, չեմ տեսնում, որ վաղուց արթնացել ես, այնինչ քնած ես ձևանում. Ժամանակն է, ժամանակն է, վեր կաց. Բավական է ծույլի պես մեկնվես. Երեկոյան ինձնից ուշ չես պարկել».
Իսկ Ջենին քնքշորեն նայում էր տիրոջը, պոչով խփում էր մահճակալին և թեթև շարժում ականջը։ Իսկ երբ Լաֆլինն արդեն պատրաստ էր լինում, լվացված, ակնված, նրա հին, թոքի պես ոլորված փողկապը, հեշտ ու հարմար հանգույցով կապված, իսկ մազերը խնամքով վեր սանրած, Ջենին շտապով ցատկում էր մահճակալից և սկսում եռանդով թռչկոտել սենյակում, կարծես թե ասելով. «Տես ինչպես արագ եմ պատրաստվում»։
«Դե իհարկե»,
շինծու քրտմնջում էր Լաֆլինը։
«Միշտ ինձնից հետո. Գոնե մեկ անգամ ինձնից շուտ ելնեիր, Ջենի. Բայց իսկի կանես, քեզ համար ինչ կա, թող առաջ ծերու կլինի»։
Սրտաշունչ օրերին, երբ փայտանում էին մարդու ականջները և մատները, իսկ ձիաքարշ վագոնի անիվները ճանապարհի պտույտներում զիլ ճռնչում էին, Լաֆլինը, հագնելով հնատարազ, մաշնկած դրապե վերարկուն, ականջներին քաշելով գդակը, Ջենիին դնում էր մուգ կանաչավուն տոպրակի մեջ, ուր արդեն տեղավորել էր մի փաթեթ բաժնետոմսեր, որոնք լինելու էին տվյալ օրվա նրա մտորումների և հոգսերի առարկան, և ուղևորվում քաղաք. այլապես Ջենիին վագոն չէին թողնի։ Բայց սովորաբար ծերուկը իր շնիկի հետ ոտքով էր գնում, քայլելը նրան բավականություն էր պատճառում։ Նա գրասենյակ էր ներկայանում առավոտյան վաղ, 7:30-ին, չնայած գործը սկսում էր 9-ից, և այնտեղ մնում էր մինչև երեկոյան 5-ը։ Եթե հաճախորդներ չէին լինում, լրագիր էր կարդում կամ մի որևէ բան էր հաշվարկում և հանդրագումարի բերում, իսկ եթե ոչ, սուլելով կանչում էր Ջենիին, գնում էր զբոստելու և այցելում էր իր ծանոթ գործարանները. Բորսա, գրասենյակ, փողոց, հանգիստ, տանը և երեկոյան լրագիր, ահա այն ամեն ինչով ապրում էր նա. Թատրոնը, գիրքը, նկարները, երաժշտությունը նրան ընդհանրապես չէին հետաքրքրում, իսկ կանայք հետաքրքրում էին խիստ միակողմանի. Նրա մտահորիզոնի սահմանափակությունն այնքան ակնհայտ էր, որ տարօրինակ մարդկանց այնպիսի մի սիրահարի, որպիսին Քաուփերվուդն էր, նա իրոք որ մի գյուտ էր. Բայց Քաուփերվուդը այդպիսի մարդկանց թուլությունից օգտվում էր միայն, իսկ նրանց հոգեկան աշխարհը թափանցելու համար ժամանակ չուներ։ Քաուփերվուդի ենթադրությունը ճիշտ էր. Լաֆլինը հիանալի լավատեղյակ էր այն ամենին, ինչ վերաբերում էր Չիկագոյի ֆինանսական կյանքին, գործարարներին և գործարքներին, շահավետ գործառնություններին, կապիտալ ներդնելու հնարավորություններին. իսկ այն քիչը, որ ծերունին չգիտեր, ինչպես հետո պարզվեց, չարժեր նույնիսկ գիտենալ։ Իծնե վաճառական լինելով հանդերձ, Լաֆլինը սակայն բոլորովին զուրկ էր կազմակերպչական և վարչական ընդունակություններից։ Այդ պատճառով ոչ մի օգուտ չէր կարողանում ստանալ իր գիտելիքներից և փորձից։ Շահին ու վնասին նայում էր բավական սառնասրտորեն։ Վնաս կրելիս մատներով չխկացնում էր և կրկնում.
«Է, գրողը տանի, ինչի՞ս էր պետք այդ գործին խառնվելը»։
Իսկ շահույթ ունենալիս կամ դրանում հաստատապես վստահ լինելիս, երանելի ժպտում էր, ծխախոտ էր ծամում և աճուրդի տակ ժամանակ բացականչում.
«Շտապեցեք, տղաներ, օգտվեցեք առիթից»։
Դժվար էր նրան քաշել որևէ մանր բորսայական սպեկուլյացիայի մեջ. Նա շահում կամ կորցնում էր միայն այն դեպքում, երբ խաղը մեծ մասշտաբի էր, և երբ տեղի էր ունենում բացահայտորեն, և կամ երբ իրականացնում էր որևէ հնարամիտ գործառնություն, որը սեփական մտահղացման արդյունք էր։ Քաուփերվուդը և Լաֆլինը միանգամից չկարողացան համաձայնության գալ, թեև ընդհանուր առմամբ դա տեղի ունեցավ բավական արագ. Ծերունին ուզեց Մի լավ մտածել, չնայած Քաուփերվուդը դուր էր եկել առաջին իսկ հայացքից. Ճիշտն ասած, արդեն հենց սկզբից պարզ էր, որ նա կդառնա Քաուփերվուդի զոհը և հնուհն ազանդ գործիքը։ Նրանք հանդիպում էին ամենայն օր և քննարկում էին համաձայնության մանրամասնությունները, մինչև որ վերջապես Լաֆլինը, հավատարիմ իր բնավորությանը, չպահանջեց գործի մեջ հավասար բաժին։
«Դե բավարարվենք. ես իհարկե գիտեմ, որ դուք, Լաֆլին, այդ բանը լուրջ չեք ասում»,
մեղմորեն նկատեց Քաուփերվուդը։ Խոսակցությունը տեղի էր ունենում Լաֆլինի առանձնասենյակում, աշխատանքային օրվա վերջին, և ծերունին, սքանչացած, ծխախոտ էր ծամում զգալով, որ իր առջև դրված է լուծելու ուիշ հետաքրքիր մի խնդիր։
«Իմ ունեցած տեղը Նյու Յորքյան Բորսայում», շարունակեց Քաուփերվուդը. «Հենց այդ միայն արժե $40,000. Հետո Ֆիլադելֆիայում ունեցած ստեղը, որը գնահատվում է ավելի բարձր, քան ձեր այստեղ. Դա, ինչպես դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, ֆիրմայի հիմնական ակտիվն է. այն կձևակերպվի ձեր անունով. Բայց ես ժլատություն չեմ անի. 1/3 փոխարեն, որն իսկապես ձեզ հաստում է, ես կտամ 49%-ը, և ֆիրման կանվանենք Պիտեր Լաֆլին և ընկերներ. դուք ինձ դուր եք գալիս, և ես համոզված եմ, որ շատ օգտակար կլինեք. Մի անհանգստացեք, դուք ինձ հետ ավելի կվաստակեք, քան վաստակում էիք առաջ. ես կարող էի իհարկե գործընկեր ճարել Բորսայի այն երիտասարդ պճնամոլների շրջանում, բայց չեմ ուզում. Դե լավ, մի խոսքը որոշեցեք, և մենք անհապաղ գործի կանցնենք». Լաֆլինը չափազանց շոյված էր, որ Քաուփերվուդը ցանկացավ իրեն դարձնել գործընկեր. ծերունին վերջին ժամանակներ ավելի հաճախ էր նկատում, որ միջնորդների երիտասարդ սերունդը, այդ պճնված, ինքնագոհ, տհաս պատանիները, իրեն նայում են որպես մի ծեր, խելքը թրցրած տարօրինակ մարդու. իսկ այստեղ համարձակ, եռանդուն, երիտասարդ մի գործարար, որ եկել է արևելյան նահանգներից, իրենից ոչ պակաս, քան 20 տարով երիտասարդ և ամենից առաջ ճարպիկ, քան ինքը, ինչպես ահով մտածեց Լաֆլինը, առաջարկում է իրեն կոնկրետ համագործակցություն. Բացի դրանից, Քաուփերվուդն այնքան եռանդուն է, այնքան ինքնավստահ և այնքան հաստատակամ, որ ասես թե գարնանշունչ էր փչել ծերունու վրա։ «Ես անունի ետևից առանձնապես չեմ ընկնում», պատասխանեց Լաֆլինը։ «Ինչպես ուզում եք, բայց եթե ձեզ տրվի 51%, նշանակում է գործի տերը դուք կլինեք»։ «Ախ, դե լավ, համաձայն եմ, ես համակերպվող մարդ եմ, չեմ վիճի, և իմ հասանելիքն էլ նույնպես ձեռքից բաց չեմ թողնի»։
«Նշանակում է, որոշված է, միայն թե պետք է շենքը փոխել, Լաֆլին, այստեղ ձեզ մոտ մի տեսակ մռայլ է»։
«Իսկ դա արդեն ձեր գործն է, միստր Քաուփերվուդ, ինձ համար մեկ է, փոխել եք ուզում, եկեք փոխենք»։
Մի շաբաթ անց բոլոր ձևականություններն արդեն ավարտված էին, իսկ երկու շաբաթից հետո քաղաքի գործարար մասի հենց կենտրոնում Լասալ և Մեդիսոն փողոցների անկյունի շքեղ տան ներքևի հարկաբաժնի դռների վրա հայտնվեց մի ցուցանակ. Պիտեր Լաֆլին և ընկերներ, հացավաճառման և հանձնակատարական գրասենյակ։
«Դե արյու հավատացերուք Լաֆլինին»,
ասաց միջնորդներից մեկը մյուսին, կարդալով ֆիրմայի անունը, որը գրված էր ծանր անագապղնձե տախտակների վրա և ամրացված էր անկյունում բացվող դռան երկու կողմերին, ապա հայացք գցելով հսկայական հայելապակիների վրա, շարունակեց.
«Ես մտածում էի, թե ծերուկը ձերքից գնացել է, այն ինչ տես, թե ինչ գործեր է բռնել. տես-տես ով է նրա գործընկերը»։
«Չգիտեմ, ասում են մի եկվոր, արևելյան նահանգներից»։
«Նա առաջ գնաց, խոսք չկա, մի տես ինչ ապակիներ է գցել»։
Այսպես սկսվեց Ֆրենկ Ալջերնոն Քաուփերվուդի ֆինանսական կարիերան Չիկագոյում։